Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Підтримувані Росії бойовики сьогодні вранці двічі порушили нові угоди щодо повного і безстрокового, як його назвали, припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив штаб української військової операції. За цими даними, бойовики застосували міномети, гранатомети і стрілецьку зброю. Цитата. Підрозділи сил АТО вогонь у відповідь не відкривали. А за інформацією волонтерів фонду «Повернись живим», на Донеччині підтримувані Росією бойовики вчинили спробу штурму позиції українських вояків. Штурм відбито. Також українські військові підтвердили Радіо Свобода в ексклюзивному коментарі затримання у зоні бойових дій громадянина Росії. З'ясовується черговий відпускник-відставник, так би мовити, на Донбасі, чи який там заблукав, як там кажуть. Чи справді ця людина належала до регулярних російських військ? Натомість у так званих ДНР і ЛНР не підтвердили ці заяви українських військових і звинуватили, в свою чергу, Збройні сили України у небажанні дотримуватися режиму тиші. Раніше тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про спробу відновити режим припинення вогню, і відсьогодні він мав стати повним і безстроковим. Усе це відбулося невдовзі після недавнього виступу Володимира Путіна, який влаштував презентацію можливого знищення над сучасними засобами противників Росії у світі. Також Путін не раз заявляв про готовність до миру на Донбасі, але на його умовах, зокрема з фактичним визнанням сепаратистських анклавів, які Москва підтримує і контролює. Навіщо ж Путіну повна тиша на Донбасі? Наскільки риторичним є таке запитання? Спробуємо з'ясувати зараз у прямому ефірі Радіо Свобода, у нашій програмі «Ваша свобода» з політичним експертом Володимиром Фесенком. Вітаю вас, пане Володимире.
Вітаю вас.
Ну що ж, сенсації ніби не відбулося, хоча нема ще зведення, воно зазвичай ввечері буде, другого за добу, як там з цим повним режимом тиші. Колись ви, до речі, пам'ятаєте, в нашій студії, пане Володимире, нарахували, по-моєму, більше 10 спроб перемир'їв, як правильно українською мовою множині, да, родовому відвінку казати, за ці вже скоро майже 4 роки війни. Тепер вже й безстрокове, і повне.
Ні, ну, насправді, навіть їх більше. Навіть за минулий рік було чи 4, чи 5 таких спроб перемир'я. Були і різдвяні перемир'я, і
хлібні,
і так далі. Але от в даному випадку я, виходячи з сумного досвіду того, як раніше виконувався режим припинення вогню, я і зараз сумніваюся, що буде повне і тим більше безстрокове припинення вогню. Якщо воно порушується вже відразу, то є, на жаль, підстави очікувати таких порушень далі. Але позитив, певно, є від таких припинень вогню, хоча б тимчасових, зменшується бойова активність. Тут головне, щоб, знаєте, не було таких пропагандистських ігор. Зараз такі побоювання теж є, коли оголошують перемир'я, і одночасно на передову їдуть представники російських пропагандистських телеканалів для того, щоб знімати нібито порушення з українського боку. А насправді відбувається інсценування з боку сепаратистів, які демонструють для росіян, що нібито це українці порушують. От такі ігри, на жаль, теж час від часу відбуваються. Так що треба дивитися, але, ну, скажімо так, особливих підстав для оптимізму немає.
Ну, принаймні, хоча б інтенсивність обстрілів на Донбасі в останні місяці зменшилася, бо дає якийсь мінімальний оптимізм є, так?
Ні, ну, в лютому, скоріше, вона так повільно зростала, так. Да, і знов зросла кількість жертв, як вбитих, так і поранених. Ті втрати, вони, можливо, менше, ніж було рік тому, от в лютому, коли було серйозно загострення.
Не кажучи, даруйте, перебуває про 15-й рік, да, де бачиться якраз збіглося.
Безумовно, да. Оце був пік повномасштабних дій, але минулого року, от бої під Авдіївкою, обстріли величезні Авдіївки, от це було останнє таке серйозне загострення. А от в цьому році, на початку року, відбувалося таке повільне зростання бойової активності, але все ж таки в локальних якихось вимірах.
Саме, до речі, пане Володимире, з-під Авдіївки зараз у прямий ефір Радіо Свобода включиться представник громадської організації «Повернись живим», волонтер Андрій Римарук. Вітаю вас, пане Андрій. Отже, Ну, за вашими спостереженнями, ви в одному тільки, от, так би мовити, сегменті перебуваєте, але дійсно, от у студії Володимир Фесенко недарма згадав торічні події січня, коли Авдіївка була центром бойового протистояння. Яка зараз ситуація от, з набуттям цього так званого повного і безстрокового перемир'я на Донбасі, в Авдіївці, яка ситуація?
Ну, з моєї точки зору, в найближчих два тижні покажуть, буде це перемир'я, в яке ми не віримо, чи воно не буде. Зі своїх спостережень я сьогодні мав можливість рухатися з Маріуполя до Авдіївки, і хочу сказати, що застосування 120-х мінометів було на різних ділянках фронту. Я там поспілкувався з різними бригадами, з різними підрозділами, і навіть після 12-ї пострілу було. Це означає, що якби це перемир'я буде не дуже довгим з моєї точки зору, але це все залежить від політичної ситуації, в принципі, наскільки Росія швидко буде готова сідати за стіл переговорів після виборів, після своїх виборів. А за стіл переговорів, як ви знаєте, вони завжди сідають тільки мовою сили.
Пане Андрію, дійсно, ваше спостереження, що зараз, що ви бачите, яка ситуація, як можете оцінити, адже ви далеко не вперше перебуваєте на фронті, як вона, ця ситуація змінюється в Авдіївці, не лише?
Хлопці в бойовому стані, ніхто не розслабляється, ніхто не вірить в перемир'я, тим більше, що під час кожного перемир'я досить сильно активізуються ворожі снайпери, ну і це якраз є фактами. Вчора, 2 числа, черговий десант загинув від кулі снайпера. Це вже другий за останні 10 днів.
Ця активність, знову ж таки, ми в студії вже зауважили, вам на фронті видніше, от виходить так, після Різдвяного майже дійсно повного перемир'я, жарти жартами, воно майже було повним, хоча слово майже ключове, вона отак от у лютому з наближенням весни, березня, поволі-поволі зростає бойова активність з боку підтримуваних Росією бойовиків.
Це була повітря, тобто я досить багато днів лютого і березня провів для мене зараз є два напрямки таких, три навіть гарячих. Це околиця Авдіївки, Світлодарська дуга і Приморський напрямок. Тобто там, навіть якщо казало, що там було 5-7, там 10 обстрілів, ворожих обстрілів, але наші гармати у відповідь не замовкали. Тобто ми вже їх змушували, наші хлопці змушують їх до перемир'я. До нас прилітає один снаряд, відповідь моментально на деяких ділянках летить 10 і 20.
До речі, пане Андрію, саме фонд «Повернися живим», я наводив на самому початку цю інформацію, сьогодні повідомив, що на Донеччині підтримувані Росії бойовики вчинили навіть спробу штурму позиції українських вояків. За цими даними штурм відбито, одного з бойовиків ліквідовано. Що ви про це скажете? Яку інформацію свіжу з приводу цього володієте?
Дивіться, один випадок був неподалік Павлополя. Ворожа диверсійна група хотіла максимально близько підібратися до наших позицій і була знищена. Одного вбитого наші військовослужбовці витягнули з сірої зони. І буквально так само на днях громадянина Росії, військовослужбовця так званої Народної Республіки ДНР, самопроголошено взяли в неподалік Пісок в полон.
Андрій, от пане Андрію, скажіть, будь ласка, от є інформація, радіо «Свобода» ексклюзивно підтвердили про затримання в зоні бойових дій громадянина Росії. Ми показували кадри, його документи, і дійсно з'ясовують, можливо, цей кадровий військовий був. Як вважаєте, наскільки вагома така річ, це взяття в полон дійсно російського військового, як можете оцінити? Це виняток останнім часом? Чи просто ми не все знаємо, українські спецслужби зі зрозумілих причин не все повідомляють?
Мені би хотілося, щоб таких військовослужбовців у нас було набагато більше, тому що ми їх потім можемо використовувати під час обміну, так? Вимінювати на своїх хлопців, які вже роками знаходяться в полоні. Це по-перше. По-друге, я думаю, що якраз з цією можливістю ми скористаємося. Повторюю, що під час перемир'я активізовуються не тільки ворожі снайпери, але й розвідувальні групи, на яких, в принципі, зараз наші хлопці будуть організовувати так зване, скажімо так, полювання, щоб їх якомога більше захопити. Це історичний факт, воно так і є. Ми зараз інтенсивно готуємося до цього і допомагаємо хлопцям у цьому напрямку.
Пане Андрію, знову ж таки, повертаючись до Авдіївки, яка ситуація? Як люди живуть в умовах уже кількох років бойових дій, менших, більших, але які ніколи не припиняються? Яка ситуація? Підприємство це знамените, знаємо, як воно функціонує. Ну, звісно, можливо, не бувало на цьому підприємстві, але все ж таки бачите ситуацію. Мирне життя, умовно мирне, як в Авдіївці?
Ну, знаєте, знаєте, для мене я якось на це дивлюсь з однієї точки зору, військові з другої, місцеві жителі з третьої. Але якщо так от сказати для громадян, от мені зовсім іноді не зрозуміло. Так от я їду там до хлопців в Авдіївську промзону, і буквально від в'їзду в Авдіївську промзону є зупинка громадського транспорту, де стоять там 5-5 дітей зранку і чекають шкільного автобуса, а тут за їхньою спиною 1500 метрів десь іде такий, ну я не хочу сказати, що там артилерійський бій, а просто йде пересілка. Діти просто навіть на це не звертають увагу. Місцеві жителі не вже настільки звикли до війни, що там вони навіть по своїй стані не можуть сказати, який калібр, звідки стріляють і дальні ці відстані. От так що ж вони занадто сильно, мені ще здається, звикли до цієї війни.
Дякую, пане Андрію. Дякую. На прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода з під фронтового міста Авдіївка був представник громадської організації «Повернись живим» Андрій Римарук. І знову звертаюсь до гості студії прямого ефіру, політолога Володимира Фесенка. Пане Володимире, ну от дійсно і вас хотів попитати про це взяття в полон, можливо, кадрового військового російського. Пам'ятаємо, от звільнення масове, обмін заручниками наприкінці року. Поволі ще кілька людей вдало Ось звільнити українським представникам. Дійсно, це такий вагомий козир буде в Україні.
Ну, наскільки вагомий, важко сказати. Ми дійсно не знаємо зараз деталі, хто це, що це за людина. Але, на превеликий жаль, от проблема обміну, те, що наші громадяни знаходяться в російському полоні, в російських в'язницях, ця проблема існує. І тому потреба от в таких обмінах теж вона з'являється. Ну і крім того, от ви тут згадали спецслужби, я думаю, що якраз спецслужба має з'ясувати, що це за людина, яким чином вона там потрапила, це кадровий військовослужбовець чи найманець, яких теж там багато. Тому що там багато росіян воює і різних, і як кадрові. От офіцери, я думаю, що вони на передовій навряд чи з'являються, ну, мінімально, да. А от найманці, да, можуть бути. Так чи інакше, але це от ще одне підтвердження того, що Росія присутня в цьому конфлікті, що їх там нет, не працює.
Так, пане Володимире, ну, знову ж таки, головне питання нашої програми вже, так би мовити, стратегічно підходимо, не лише локально, хоча локально люди, на жаль, продовжують гинути. Є поранені. Володимиру Путіну, так, 18 березня, ці довгоочікувані в лапках вибори. Ну, добре, чемпіонат світу з футболу, це ж більше буде політична, ніж спортивна подія. Ну, а далі, все ж таки, можливо, колись настання на Донбасі повного безстрокового перемир'я. Адже ясно, та сторона, там все Путін вирішує. Йому воно може бути вигідно, отаке перемир'я? Чи цього ніколи не буде, поки він при владі?
Ну, от... Я розмовляю і з російськими колегами, західними, німецькими, американськими час від часу. Абсолютно більшість колег сумніваються в те, що вдасться вийти на довгострокове, чим тим більше повне припинення вогню. У всякому разі, от в найближчій перспективі. Тому що логіка дії Росії – зберігати цей конфлікт як інструмент тиску на внутрішню українську ситуацію, ну і як привід для переговорів з Заходом. От це головне. Але зараз, дійсно, перемир'я може бути використане Путіним в тактичних цілях. От перед виборами. Одна з тем, яку використовує Путін на цих виборах, це миротворець. Хоча це дійсно от зараз парадоксально.
Після того
цього послання, він погрожував всьому світу. Ви знаєте, я навіть не утримався, написав, що ну тут, знаєте, він подражає, копіює Кім Чен Іна. Да. Той лякає світ водородною бомбою і ракетами. Ну, Путіну теж це сподобалось, він вирішив зробити щось подібне. Але так чи інакше, для внутрішнього користування використовується образ миротворця. І от таке перемир'я на Донбасі, як мінімум до президентських виборів, можливо, на час формування якихось нових органів влади, тому що може бути і новий уряд, хто зна. От таке перемир'я може бути в нагоді. Потім, от ви згадали чемпіонат світу по футболу теж.
Можна розтягнути,
да, розтягнути або там дотримуватись такого перемир'я, або як мінімум зниження бойової активності до проведення цього чемпіонату. Але я от побоююсь, що загострення може бути восени. І воно може бути пов'язане, перш за все, з тим, що вже анонсовані вибори в так званих ДНР, ЛНР. І в 2014 році саме такі вибори, вони зірвали перші Мінські угоди, і зараз теж може бути величезний ризик, як для вже других Мінських угод, так і взагалі для ситуації на Донбасі. Як тоді, от зрив мирних переговорів, реалізації Мінських угод, він призвів до активізації бойових дій, і зараз може відбутися щось подібне. Тому, на жаль, розслаблятися не можна, і ризики нової ескалації, вони потенційно існують.
У зв'язку з такою імовірністю цих так званих виборів на території окупованій Донбасу, окупованій Росією, взагалі і Мінський процес, і ці переговори, скільки там вже раундів було, Курта Волкера, Владислава Суркова. От я хочу нагадати важливу заяву, як мені видається, Курта Волкера. Він заявив, що ніяких компромісів, ну я вже від себе його цитую, компромісів щодо того, продовжиться існування так званих ДНР, ЛНР, чи ні вже у зв'язку з повним врегулюванням, не може бути. Вони мають бути ліквідовані, адже це грубо суперечить Конституції України, існування таких от анклавів. От бачимо цю заяву, і вони просто слугують зараз, на думку пана Курта Волкера, лише для того, щоб замаскувати роль Росії, закріпити надалі конфлікт. Отака позиція переговірника з боку США. А Владислав Сурков, ну не на переговорах з Волкером, а бачили його, один з небагатьох коментарів. Навіть запропонував одну чи там цих ракет чи підводних човнів, я вже заплутався з презентації Путіна, що там оця бойова армада.
Да, називати...
Гіві.
Да, да,
Гіві.
Да, да. Ну, він, знаєте, у нього є особистий інтерес.
У Суркова.
Да. Взагалі він така людина дуже специфічна і його роль в подіях навколо Донбасу, вона дуже неоднозначна і суперечлива. З одного боку, він один з переговорників, от, бере участь в переговорах з Куртом Волкером, а з іншого боку, він куратор, політичний куратор цих сепаратистських самопроголошених республік. І саме тому Гіві, Моторола – це його питомці. Так що він хоче, знаєте, зафіксувати в пам'яті, в таких символах, це ж фактично його роль також. Да. Але от повертаючись до заяви Курта Волкера, я думаю, що вона дуже важлива, принципово важлива в тому сенсі, що він фіксує мету, що на виході з переговорного процесу, з реалізації Мінських угод, з використання, якщо про це домовляться, миротворчої місії ООН, має бути повернення цих територій під суверенітет України і припинення існування оцих самопроголошених республік. Про це не завжди згадують. І досі є протиріччя принципово в тлумаченні Мінських угод. Українська сторона відразу, і після перших угод, і після других Мінських угод, вона казала, після завершення от цього процесу переходу, після виборів, все, ніяких ДНР і ЛНР. Ми їх не визнавали, не збираємось визнавати. Вони припиняють існування, вибори ж місцеві, органи місцевого самоврядування. Але Росія наголошує, що ні, особливий статус – це для ДНР і ЛНР. Безумовно, це абсолютно неприйнятно для України. І от те, що Волкер, на відміну від деяких європейських політиків, він чітко зафіксував, що на виході саме така ситуація, без от цих республік, оце принципова річ. Хай росіяни і представники Донецька і Луганська, як кажуть в Росії, звикають, що позиція саме така. І я думаю, що дуже важливо, що про це згадують, хай на круглих столах, але це офіційний переговорник. Так що це вже, можна сказати, офіційна інформація, яка так чи інакше має відношення до переговорів.
Хоча при всьому тому, наголошуючи на повній ліквідації так званих ДНР, ЛНР, пан Волкер, я суджу по заяві, яку оприлюднила українська інформагенція «Укрінформ». Він при цьому згадав про необхідність запровадження особливого статусу. Ну, не вдаючись у подробиці.
Ну, тому що це записано в Мінських угодах. Да. У нас це називається особливий порядок місцевого самоврядування, але фактично йдеться про перехідний період. І от чому я кажу, що восени може ситуація загостритись, і вона може мати дуже негативні наслідки для Мінських угод. Тому що якщо сепаратисти оголошують свої вибори, то це призведе до того, що дуже маловірогідно, що Верховна Рада продовжить термін дії от закону, який діє до жовтня, це закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
І що який далі? Був пролонгований відносно недавно.
Так, от він на рік був пролонгований. Да. Якщо та сторона оголошує всупереч мінських домовленостям ці вибори, тоді українська сторона, ну, депутати наші, я думаю, що навряд чи проголосують. Дуже важко буде зібрати голоси на підтримку цього закону. І оце створить патову ситуацію. Тоді Мінські угоди зависають. От в цьому є серйозна небезпека з точки зору і от припинення бойових дій, і подальшої реалізації Мінських угод. Так що ситуація в цьому сенсі дуже і дуже непроста. Але от ми згадували про Курта Волкера. Я, знаєте, вам скажу одну майже ексклюзивну і інсайдерську інформацію. От коли був останній раунд переговорів Волкера з Сурковим в Дубаї, він передав Суркову пропозиції. І це були пропозиції не тільки з Сполучених Штатів. Наскільки я знаю, я от був в Німеччині минулого тижня, і от у нас була зустріч в МЗС німецькому, нам там повідомили, що це спільні пропозиції, правда, такі напівофіційні в форматі non-paper, без підписів, але документ для переговорів, для вивчення. Це позиція Німеччини і Франції, спільна позиція Заходу. Фактично. І вони чекають відповіді від Путіна вже після президентських виборів. От це важливий момент. Це свідчення того, що нормандський формат не припинив своє існування. Тільки, ну, в зв'язку з затягненням формування коаліції в Німеччині.
Ну, нарешті.
Да, да, в Німеччині
вже закінчилося це все.
Але вони фактично використовували площадку переговорів Волкера з Сурковим для того, щоб він, скажімо так, зробив певні пропозиції. Але це пропозиції спільні. І от тому будемо чекати, як відреагує Росія. Але головне, є принциповість Волкера. І є, скажімо так, хай компромісні, але теж суттєві, важливі позиції щодо миротворчої місії ООН.
Оце вони в цьому полягають,
да,
так?
Да.
Оці пропозиції.
Що, да. Ну, вони полягають в тому, що йдеться про от використання, про поетапне введення, розгортання цієї місії, і про те, щоб вона все ж таки була на всій території, на всій окупованій території.
А не лише фактично охоронцями місії,
да,
ОБСЄ, чого хоче фактично Росія.
Про це не йдеться, да, про те, що так. Да. Ну, але все рівно там треба узгоджувати формат місії, функції. Українська сторона, ну і от партнери по переговорах, вони наполягають на тому, щоб обов'язково ця місія виконувала функції безпеки. І от якраз те, що обговорилось в лютому, технічні параметри цієї місії не тільки військові службовці, ну, класичні миротворці, але й поліцейська місія, 4 тисячі поліцейських. Для чого поліцейські? Для того, щоб забезпечувати безпеку, зокрема, і під час виборів. Але щоб вибори відбулися, ДНР, ЛНР і Росія мають відмовитись від цих своїх фейкових виборів і піти на серйозні компроміси. Якщо не буде таких компромісів і поступок, тоді, на жаль, процес знов зависне.
І знову ж таки, це мають бути місцеві вибори.
Да, да.
До органів тільки, влади, Конституції України підпорядкованих.
Да,
а не до так званих,
да,
ДНР, ЛНР.
І це, да, от, так званий особливий статус, це перехідний період і він має просто от забезпечити поступово повернення цих територій в правове поле України.
Пане Володимире, ключова річ, ви сказали, ці пропозиції не просто фізична особа Курт Волкер висловлює, не просто представник Держдепартаменту США, це консолідована позиція,
да,
Заходу.
Да. Оце важливо.
Єдина. Але з іншого боку, чи не є вже відповіддю на ці пропозиції з боку Путіна цей виступ оцей перед федеральними зборами?
На превеликий жаль, такий ризик існує, да. Такий ризик існує, да. І це викликає занепокоєння, отака агресивна позиція.
Ви ж, до речі, перепрошую, ви ж не вважаєте, що це просто внутрішньому електорату адресоване?
Ну, певною мірою все ж таки тут, можливо, домінують саме внутрішні політичні мотиви. Тому що це передвиборне послання, і треба було похизуватися перед виборцями, перед російськими політичними елітами. Яка велика Росія? Вона не тільки встала з колін, вона ще погрожує всьому світу. Знов згадали про Кузькіну мать, була Кузькіна мать Нікіти Сергійовича, зараз Володимира Володимировича Путіна. Але агресивна така позиція, вона дійсно зменшує можливість для домовленості. І вона створює додаткові небезпеки. Так що от з такою риторикою агресивною головне не загратися. Так що ризик є, на превеликий жаль. Тому думаю, що всі сторони, які задіяні в переговорах, будуть тримати руку на пульсі, дивитися, як далі буде Росія поводитись.
І чи нема тут такої своєрідної, даруйте, політичної шизофренії з боку Путіна? З одного боку такі заяви, а з іншого боку ніби образ миротворця стосовно Донбасу.
Слухайте, ну, шизофренія там давно вже присутня, можна згадати згадати, ну, коли от після таких трагічних подій 14-го року, початку 15-го року, восени 15-го року Путін запропонував західним державам, коли виступав в ООН, а давайте разом діяти проти тероризму. Да, і це каже людина, яка фактично сама здійснила терористичні дії на Донбасі, і не тільки на Донбасі, захоплення Криму, це такий, я б сказав, глобальний тероризм, захоплення чужої території. Да, і в той же час пропонує спільні антитерористичні дії. От вам ще один приклад такої шизофренії. Ясно. На превеликий жаль, але це притаманно Путіну.
Така, знову ж таки, гібридна ця позиція,
да,
в тому
да,
числі.
Так, да, да. Це, на жаль, да, от про проєкт гібридної політики.
Дуже дякую панові Володимиру Фесенку за участь в цьому ефірі, як і Андрієві Римаруку, прив'ю програму Олександра Лащенка. І дякую вам, друзі, за увагу.